Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter. I denne episoden her så skal det blant annet handle om at Instagram 10 år. Det skal handle om TV2-programlederen som skjeller ut Farmen-deltageren på God kveld Norge, og at kunstig intelligens muligens kan gjøre livet enda litt surere for jazzmusikere. Velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 6. oktober. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvrige innslag finner du som alltid på hanspetter.info.
Hvis vi kort skal oppsummere 10 år med Instagram, hvordan har utviklingen vært?
Ja, kort oppsummere 10 år. Det begynte jo 6. oktober 2010, kun da på iPhone. Da var det kun firkantede bilder. Feeden var kronologisk, så det kom etter hvert som folk la det ut. Og nå 10 år etter, så det jo alt annet enn bare en kronologisk liten feed. Algoritmene kom for mange år siden. Den kom jo først da til iPhone. I april 2012 så kom den da til Android. 6 dager etterpå så bladde Facebook og Mark Zuckerberg opp en milliard dollar for Instagram. Og nå har vi da en sånn 1,1 milliarder mennesker da, som legger ut alt fra da bilder og video, korte og lange, på feeden eller på Instagram stories eller på reels. Vi kan kjøre live og så videre. Så det jo blitt et univers i seg selv, og ikke bare en liten fotoapp med 12 filter.
Det du hørte her nå, det var et lite klipp fra TV2-nyhetskanalen tirsdag morgen 6. oktober. Da var jeg gjest i studio for å snakke litt om Instagram som nå fyller 10 år. Og jeg var ikke eneste gjest i studio heller. Martin Holmen fra NRK MP3 var også til stede for å snakke om Instagram og det at han har valgt å logge seg av den sosiale medieplattformen. Og sånn sett så ble det heller ikke en feiring, hvis vi vil, av Instagrams 10-årsdag, men en markering av dagen og en diskusjon heller knyttet til hvilke utfordringer som følger i kjølevannet av vårt eget avhengighetsforhold, hvis du vil, til Instagram. Og det jo definitivt også på sin plass. Samtidig så det jo interessant å se på Instagram og plattformens vekst og mange endringer siden da den dukket opp på Apples App Store 6. oktober 2010. På det tidspunktet så hadde vi kun firkantede bilder å forholde oss til, oppløsningen var på magre 640 piksler, og vi kunne velge mellom 12 forskjellige filtre, og feeden var som kanskje mange husker, kronologisk basert, altså basert på når vi postet. Hashtaggen, den dukket først opp i 2011 sammen med flere filtre, og da fikk vi for så vidt også utforsk- eller explore-knappen, mens vi måtte vente helt til påsken 2012 før Android-brukere også kunne laste ned Instagram. Og bare få dager etter at appen var tilgjengelig for Android, så ble Instagram kjøpt opp av Facebook for kun, vil jeg kanskje si nå i dag, 1 milliard dollar, og da hadde antall brukere også vokst til 10 millioner. Og 8 år etter Facebook sitt oppkjøp av Instagram, så det overraskende mange som fortsatt ikke klar over at Facebook eier Instagram, men nok om det. I 2013 så kunne vi begynne å dele videoer også, maks 15 sekunder til å begynne med, men i 2016 så ble grensen økt til hele 60 sekunder. Og med IGTV som dukket opp i 2018, så fikk vi også muligheten til å dele inntil 10 minutter lange videoer, eller 60 minutter, eller en time da, hvis du da eller var en veldig populær Instagrammer. Da videoene dukket opp, fikk vi også anledning til å tagge andre i bilder, og i 2014 så dukket Hyperlapse-videoer opp, sammen med de første annonsene som da var i form av videoer. Så 2014 var et veldig videoår. I 2015 så begynte Instagram for alvor å kopiere Snapchat, og denne gangen med stor suksess også. Instagram Stories ble på rekordtid en superhit, Og det tok jo ikke lange tiden før Instagram Stories var faktisk større enn antall snaps, og da i global forstand. Og det også kun 5 år siden Instagram lot oss laste opp bilder i 1080p, en ganske kraftig forbedring i bildekvaliteten fra 2010. Og i 2015, som en konsekvens av den massive Stories-suksessen, så begynte Instagram også å vokse mye raskere. Ved utgangen av 2015 så hadde plattformen vokst nå til omtrent 450 millioner brukere. Det skulle derimot ta under 4 år før Instagram rundet milliarden. 2016 var derimot et veldig viktig år for Instagram, og et år som var på mange måter også full av bråk og misnøye, men også mye glede. På den positive siden, og da tenker jeg på mottagelsen fra oss brukere som sjelden eller aldri liker endringer, så ble businessprofiler lansert, så nå kunne da virksomheter eller annonsører få mye mer innsikt, og man fikk samtidig også flere funksjoner for å sånn sett da lykkes i større grad som en kommersiell aktør på Instagram. Instagram Live ble også lansert, noe som ble først heftig brukt, men som i mindre grad benyttes i dag, i alle fall er det min egen erfaring. Det som derimot skapte kontrovers, bråk og misnøye, ja, det var at Instagram gikk bort fra den kronologiske feeden og over på den algoritmestyrte. Det er sikkert noen der ute som husker alle Instagram-postene hvor man bønnfalte sine følgere om å skru på notifications, altså varsling, for at du og jeg skulle forsikre oss om at vi fikk med oss alt som ble lagt ut. Og på toppen av det så måtte vi samtidig lære oss å like den nye Instagram-logoen også. 2016 var på mange måter et skikkelig slitsomt Instagram-år, men til tross for mye misnøye, bråk og trusler om å forlate Instagram, ja, så vokste plattformen i stedet for i rekordfart, for ved utgangen av 2016 så hadde plattformen vokst nå til over 600 millioner brukere. 2016 var også på mange måter startskuddet for et mer problematisk forhold til sosiale medier som sådan, Instagram inkludert, og da kan jo nevnes Brexit, Donald Trump, russisk påvirkning av valget, falske nyheter, propaganda og hatprat, som heller ikke var noe Instagram kom utenom. Og rapporter om hvor skadelig Instagram var på psyken og selvbildet til yngre dukket også opp i et stadig økende tempo. Og nå fremover så handlet også da nye funksjoner fra Instagram kanskje i større grad om hvordan kunstig intelligens og algoritmene ble tatt i bruk for å fjerne, eller i hvert fall redusere, begrense hatefulle ytringer, ord og innhold. Brukerne fikk også, eller vi da, fikk også mulighet til å hindre enkelte fra å kunne kommentere, og de som skrev stygge ord skulle også bli advart med påfølgende forslag på hva de heller kunne skrive. Sakte, men sikkert, så dukket det da, som en konsekvens av alt det her, en ny trend opp, hvor man da ikke bare slo av muligheten til å kommentere, men flere gikk også vekk fra en åpen til en lukket privat profil. I 2019, hvis vi spoler noen år fremover, så kunne vi også lære om norske jenter som ikke bare selvskadet seg, men som også tok sitt eget liv, og da på Instagram.
Andrine, hun finnes ikke mer. Hun ikke her lenger. Hun døde den dagen hun satt i det kottet der, og la ut bilder av det på Instagram, og det så fucka.
Og det vi hørte nettopp lyden fra nå, var NRK-dokumentarserien Innenfor, og de to episodene Selvmord på Instagram. Og for kort tid siden så kunne vi også se tilsvarende negative sider av Instagram i Netflix-dokumentaren Det sosiale dilemma. I innslaget fra TV2 Nyhetskanalen som du hørte innledningsvis, så kommer vi inn på at jeg også poster mindre, og at jeg av og til faktisk også fjerner bilder som jeg har lagt ut. Gjerne fordi det ikke flyr like godt som jeg kanskje hadde forestilt meg eller håpet på, eller at jeg for eksempel etter å ha lagt det ut ikke var liksom tilstrekkelig grad fornøyd nok til at bildet skulle ligge ute i min Instagram-feed. Og hvorfor det har blitt sånn er jeg faktisk ikke helt sikker på, men jeg har nok blitt strengere med meg selv, det er helt sikkert. Spesielt når det kommer til feeden, der skal liksom bildene være gode, om det så er fra naturen eller av meg selv. Når det kommer derimot til stories, så synes jeg det er litt mindre viktig. Og det er nok også grunnen til at frekvensen min har dalt kraftig i løpet av de siste årene når det kommer da til feeden. Og der er ikke bare meg, men ganske mange andre også, som i mye større grad poster mye mindre. Sharing is caring har for alvor gått ut på dato. Bare så langt i oktober så har jeg ikke delt faktisk da et eneste bilde på min Instagram-profil, kun noen få stories, året før, oktober 2019 altså. Ja, da la jeg ut 8 bilder. Samme måned i 2015 så la jeg ut 17, mens jeg la ut hele 48 i oktober 2014. Og det er faktisk bare halvparten av det volumet som jeg la ut da i oktober 2013. Da ble hele 8 bilder publisert i min kronologiske Instagram-feed. Ifølge Sprout Social så er rekorden min i antall Instagram-poster fra mars 2013. Det må ha vært en bra vintermåned. Jeg har ikke sjekket det ut, men det er altså da ikke en sommermåned på Bali. Da la jeg ut faktisk hele 101 bilder i løpet av en måned. Og siden 2. november 2010, altså da jeg la ut det aller første bildet mitt på Instagram, så har jeg nå publisert totalt 3590 innlegg. Og det skulle faktisk bli det, nesten ett innlegg om dagen i snitt, selv om da trenden i løpet av de siste årene har vært i, ja, hva skal vi kalle det, fritt fall. Når det er sagt, så har jeg fortsatt et svært godt forhold til Instagram. Det er liksom mitt go-to-sosiale nettverk for inspirasjon og research, og da research spesielt når jeg skal ut på tur, og da på telttur ikke minst, men også når jeg skal på ferie med kona og resten av familien, eller dra et eller annet sted. For i tillegg til å google og sjekke ut aktuelle plasser på Google Maps og Google Earth, så bruker jeg alltid Instagram, og da spesielt hashtagger, til å finne ut om det stedet er verdt å besøke. Og når det kommer til teltturet, så velger jeg nesten for så vidt alltid å campe på steder hvor Instagram ikke renner over av bilder, videoer, karuseller og stories. Da vil jeg helst kanskje dra dit hvor ikke alle andre har vært og delt. Men her er stikkord også nesten alltid, for selvsagt så har også Instagram blitt heftig brukt som inspirasjon til hvor jeg bør dra. I så måte tror jeg vi her i Norge også har ekstremt mye å takke Instagram for at Norge har blitt den destinasjonen det har blitt for utenlandske turister. Vel å merke før da det forbanna viruset stengte oss inne og turistene ute. Personlig er Instagram fortsatt en favoritt hva gjelder sosiale medier, men fremtiden til Instagram er jeg derimot litt mer usikker på, for Mark Zuckerberg og Facebook er under ganske hardt press om dagen. Det trues blant annet med å splitte opp giganten, noe Facebook hardnakket hevder er nærmest umulig. Og det er nok også derfor de har jobbet ganske iherdig med å gjøre det veldig vanskelig, eller da umulig, å splitte opp. For om kort tid så vil vi blant annet få muligheten til å sende hverandre meldinger på tvers av Facebook, og da Facebook Messenger, Instagram og WhatsApp. Og det fordi Facebook har integrert infrastrukturen. Kjempebra for oss, dårlig nytt for konkurrentene til Facebook, og dermed enda større sannsynlighet for at amerikanske myndigheter vil kjempe enda mer for å splitte opp Facebook. Fordi Facebook har fått for stor makt, og fordi makten gjerne har blitt brukt eller misbrukt til å stikke kjepper i hjulene for konkurrentene sine. Det er i hvert fall det myndighetene også da påpeker. Instagram har endret seg enormt, vil jeg påstå, siden 6. oktober 2010. Til tider så har Instagram, eller da Facebook, vært veldig gode til å innovere, men kanskje enda flinkere til å kopiere konkurrentene sine, selv om de ikke alltid lykkes med det. Reels er det vel ikke så veldig mange som har troen på, i alle fall ikke ennå, og i alle fall ikke før TikTok da eventuelt forsvinner. Det er jo et helt annet sirkus. Men det kanskje Instagram har vært aller best på, det er jo å skape vekst. De har vokst med 9,6 millioner nye brukere i snitt i 10 år. Og den veksten er det jo du og jeg som har stått for, sammen med en veldig god algoritme som har klart å få oss avhengige, og som i stor grad har klart å holde på den avhengigheten. Og det har jo vært svært lukrativt for Facebook, til en viss grad også for annonsører, og også da influenserne. For brukerne, altså alle oss andre, kanskje ikke like mye, men sånn er det jo med avhengighet. Om litt så får du blant annet høre at Huawei var på vei til å bli verdens største mobilprodusent, men er nå skjøvet ned til fjerdeplass i Europa, at kunstig intelligens kan erstatte jazzmusikere, og jeg har testet og sammenlignet den nye smarthøyttaleren fra Google, Nest Audio. Men først det her.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, jeg kan ikke noe for det, men jeg synes han det rassøl.
Ja.
Jeg gjør det. Han jo en ufin fyr, liksom. Han bare bresk, bryr seg bare om seg selv, virker liksom, og sånn utrolig sårbar, selv om han virker som en sånn, han har lyst til å være sånn, mann! Men så det bare, jeg pirker litt borti han, så blir sånn dødelig fornærmet. Så sånn helt håpløst. Jeg så glad for at han røyk ut av farmen og ut på det torpet.
Det du hørte her var programleder Niklas Baarli på TV2-programmet God kveld Norge. Og da det ikke snakk om God kveld Norge med Dorte Skappel, som blir vist på TV2 på lørdagskveldene, men programmet med samme navn som du og jeg og gamle unge kan se når som helst når vi måtte ønske det på tv2.no eller på TV2 Sumo. Og hvem det programlederen skjeller ut? Jo, det Jostein. Og Jostein var en av deltakerne på årets sesong av Farmen på samme kanal TV2. Og jeg bare lurer på om det greit at en programleder omtaler et annet menneske som et rassøl. Altså, det greit at voksne mennesker omtaler andre personer på den måten? På TV, altså på strømme-TV og web-TV? Jeg skal innrømme at jeg ble ganske satt ut og tenkte at ja, det her blir litt av en samtale med Jostein, for han må jo være invitert, tenker jeg. Han må jo være invitert til God kveld, Norge, for å diskutere farmenoppholdet med både Niklas Baarli og Marte Brattberg, som også programleder i det samme programmet. Men nei da, Jostein kom ikke på besøk. Han blir altså da kun hengt ut på tørk av TV2-programlederne, som det rassøle Niklas syntes han var. Altså, det her synes jeg bare ikke greit. Altså, hatprat, mobbing, drittslenging, kommentarfelt, polarisering, det et voksende problem i dagens digitale og sosiale medierhverdag. Og her bør jo vi voksne gå foran med et godt eksempel. Altså jeg husker jeg skrev for over 7 år siden at vi voksne lærer barna å mobbe, og det har for så vidt ikke endret seg i det hele tatt, og det gjør det ikke bedre at God kveld Norge et underholdningsprogram. Altså som programleder så bør hverken Niklas eller andre programledere omtale andre mennesker på den måten her, i alle fall ikke hvis han ønsker å gå foran som nettopp da et godt eksempel på hvordan vi omtaler, og for så vidt også da kritiserer andre mennesker. Og det kan jo være at han ikke mente det. Kanskje det var humoristisk ment, altså God kveld Norge et underholdningsprogram, men ja, jeg velger å tro at ikke det var like stygt ment som jeg synes det hørtes ut som. Jeg velger å tro det fordi jeg liker Niklas veldig godt som programleder, som deltakeren han var på 71 grader nord, og som det varme, inkluderende, fantastiske medmenneske jeg oppfatter Niklas Baarli som. Men sett i lys av alle kjipe karakteristikker vi kan lese, se og høre om andre mennesker i sosiale medier og på internett som sådan, altså burde Niklas ha lagt frem sine synspunkter på den utslåtte farmendeltakeren på en annen måte. Altså rassølet kunne han holdt for seg selv. Og jeg skal ikke selv si hva jeg synes om Jostein, for det får holde at min kone vet det, for vi sitter begge to og ser på farmen. Men som sagt, Niklas burde ha valgt andre ord, synes det i hvert fall jeg da, og det en mager trøst at Niklas ikke kan noe for det, som han selv sier.
Altså, jeg kan ikke noe for det, men jeg synes han det rassøl.
Jeg runder av som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med Google, som har lansert en ny smarthøyttaler, Nest Audio, som tar over for den opprinnelige smarthøyttaleren Google Home, som jeg kjøpte i 2016. Og jeg har testet høyttaleren, og jeg har sammenlignet den med Google Home og resten av Google sine smarthøyttalere. Jeg har totalt nå 6 høyttalere som jeg da har testet, og testen den finner du selvsagt på hansbetter.info. Kinesiske Volvo, ikke svenske Volvo, det lenge siden, de tilbakekaller nå samtlige Polestar 2 elektriske biler, og årsaken og da spør jeg, hvor ofte hører du om det når det kommer til en bil i programvaren? Altså, det ikke noe feil med noe annet i bilen enn programvaren, og det en programfeil som kan føre til at bilen plutselig stopper, fordi bilen får melding om at batteriet flatt, uten at batteriet flatt. Vi fortsetter litt i det kinesiske sporet, for kinesiske Huawei, de begynner å merke det skikkelig på kroppen eller på salget, at de nå ute i kullen, for før Trump-administrasjonen forbød amerikanske selskaper å gjøre business med Huawei, ja, så var selskapet på god vei til å bli verdens største mobiltelefonleverandør. Nå har de havnet på den sure fjerdeplassen, slått av Samsung, som størst, etterfulgt av Apple, og deretter av et annet kinesisk selskap som produserer og lager noen fantastiske mobiltelefoner. Jeg gleder meg personlig til å teste ut Xiaomi Mi 10T. Uten at jeg skjønner egentlig hvorfor de kaller det for 10T, men ok. Samsung er samtidig den produsenten som jeg tror kommer til å bli den store vinneren her, altså hvis den kalde datakrigen mellom USA og Kina fortsetter. For det første så er Samsung ikke fra Kina, de fra Sør-Korea. De produserer samtidig veldig mange av komponentene i telefonene sine selv, og de har nada problemas med hverken USA eller Kina, mens for eksempel Apple er i stor grad avhengig av kinesiske komponenter, kinesisk arbeidskraft, og for så vidt også da det kinesiske markedet. Kulturlivet sliter som aldri før som følge av covid-19, selv om kulturlivet nå får noen sårt tiltrengte penger, men det bare for å holde liv i ståa. Nå vil de kanskje slite enda mer, i alle fall de som driver med jazzmusikk. For forskning.no skriver om Shayan Dadman som utviklet et dataprogram som lager jazzmusikk da han gjorde sin hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen på UiT i Narvik. Og dataprogrammet er basert på det som ofte omtales da som dyp læring, eller deep learning, og Dadman bearbeidet musikk fra kjente jazzmusikere som Duke Ellington og John Coltrane, og resultatet ble da matet inn i programmet, som deretter lærte seg å lage musikk i samme sjanger. Og det heter seg i artiklen at målet er å videreutvikle programmet til å kunne delta i en jam session med musikere i sanntid, og da for å kunne demonstrere at kunstig intelligens kan være med på å improvisere musikalske tema, og det så det Bernt A. Bremdal, som da jobber ved UiT i Narvik, og som da var Dadmans hovedveileder. Det jo på den ene siden utrolig kult hvis kunstig intelligens kan lære seg ikke bare å lage jazzmusikk, men også å improvisere i sanntid. Men det jo utrolig kjedelig hvis det funker for bra, i alle fall for jazzmusikere som allerede sliter, og i alle fall frem til vi kan dra på ekte jazzkonserter igjen. Jeg har en liten anbefaling å komme med i denne episoden her også, og igjen så skal det handle litt om sosiale medier, og igjen skal det handle litt om hvordan sosiale medier blir brukt til å manipulere oss. For dokumentaren Agents of Chaos på HBO, ja, den virkelig verdt å se.
In 2016, our sovereignty was violated by a foreign power which found a way to interfere in our democratic process. We faced an attack of a new kind.
En grundig serie om den store russiske konspirasjonen under amerikanske valget, skriver Aftenposten og fortsetter. Angrepet var ille nok, men jakten på den store russiske konspirasjonen under amerikanske valget ble en avsporing. Det konklusjonen i denne grundige dokumentarserien. Ja, den var veldig grundig, og den var veldig skremmende, og den var uhyre bra. Så igjen, den anbefales på det sterkeste.
I've been trying for years to figure out what happened. If the U.S. system depends on trust in democratic institutions, who benefits if Americans lose that trust?
Are we doing everything we can to make sure that Americans will decide who is running this country?
In 2016, it was a three-ring circus of election meddling. Russian trolls have been busy making mischief on the internet.
They were using fake accounts, fake organizations, and finally, fake local media.
Og det var det for denne gang. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag, ja, det finner du som alltid på hanspetter.info. Og likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hanspetter for Coop Apple Podcaster. Ellers podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hanspetter & Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
Hey. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.